สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับจะเป็นคริสเตียนคริสตชนและท่านที่สนใจครับส่งบทศึกษาอย่างตอนนี้ครับศึกษาพระธรรมมาลาคีก็ส่งให้หรือว่าจะเป็นเล่มอื่นที่ศึกษาผ่านไปเหมือนกับจดหมายที่เข้ามานะครับเขียนจดหมายรับฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับเขียนมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมมีคานะครับมีคาบทที่6บทที่6นี้มี16ข้อเราก็ดูกันนะครับข้อต่างๆนะถึงข้อ7นะครับเป็นคำถามที่คนยิวถามพระเจ้ายังมีคำถามนะครับวันนี้จะมาดูข้อ8ข้อ8นี้มีคำอธิบายที่ใช้เวลาพอสมควรนะครับเป็นข้อที่สำคัญข้อ8บอกว่ามนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจจะกรุณาและดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้าคำถามข้อที่ผ่านมานะครับก่อนข้อ8นะครับคำถามเกี่ยวกับศาสนาพิธีหรือว่าพิธีกรรมซึ่งเป็นเรื่องภายนอกข้อ8นี้ครับเป็นหัวใจนะครับเป็นหัวใจที่พระเจ้าประสงค์นะครับผมจะอ่านอีกครั้งนะครับมนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจจะกรุณาและดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้าเรื่องที่ท่านมีคาทำในที่นี้ครับคือตอบคำถามของคนที่จริงใจจำนวนมากในอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลซึ่งอยู่ในความมืดไม่ได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้าพวกเขาต้องการรู้ว่าจะมาเฝ้าพระเจ้าได้อย่างไรพวกเขาต้องการรู้ว่าพวกเขาควรจะนำเครื่องเผาบูชาเครื่องบูชาที่บอกไว้ในบทบัญญัติหรือจะถวายบุตรเป็นเครื่องบูชานะครับทำอย่างนั้นหรือไม่ท่านผู้พยากรณ์มีคาก็ตอบคำถามเหล่านี้ว่าไม่ใช่นะครับนั่นเป็นพิธีกรรมภายนอกครับซึ่งไม่มีค่าอะไรต้องมาจากภายในนะครับต้องมาจากภายในต้องเกิดใหม่จิตใจนี้ต้องกลับใจใหม่ครับเรื่องภายนอกนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญพระเจ้าไม่ได้เริ่มต้นที่นั่นนะครับถ้าต้องการรู้ว่าพระเจ้าพอพระทัยสิ่งใดข้อ8นี้ครับคือพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ข้อ8นี้จะบอกนะครับและบอกเราด้วยว่าเราควรจะทำยังไงเราจะมาพิจารณานะครับอย่างละเอียดในข้อนี้ข้อ8ที่เริ่มต้นบอกว่ามนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีตรงนี้สังเกตนะครับเรื่องนี้บอกกับมนุษย์ไม่ใช่คนอิสราเอลนะครับข้อนี้นะครับมนุษย์เอ๋ยก็บอกกับมนุษย์และไม่ใช่ยุคนั้นสมัยนั้นเท่านั้นนะครับแต่สำหรับคนหรือว่ามนุษย์ทุกยุคทุกสมัยในข้อ8นี้มี3เรื่องครับที่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้มนุษย์ทำคือ1ข้อ8บอกว่าเจ้าจะต้องกระทำความยุติธรรมนั่นคือเราต้องมีความชอบธรรมนะครับประพฤติปฏิบัติชอบธรรมเป็นเหมือนถวายแด่พระเจ้าเราแสดงความชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าเราต้องเป็นคนชอบธรรมเราต้องยุติธรรมในการปฏิบัติกับเพื่อนมนุษย์ของเรานะครับเราต้องซื่อสัตย์และจริงใจข้อ2เราจะต้องรักสัจจะกรุณาไม่เพียงแต่ต้องรักความกรุณาของพระเจ้านะครับแต่ยังต้องกรุณาต่อคนอื่นด้วยข้อ3ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้านี่คือ3ข้อที่พระเจ้าประสงค์ให้มนุษย์ทำนะครับยุติธรรมรักสัจจะกรุณาถ่อมใจไปกับพระเจ้าในการใช้ชีวิตทำไหมครับสิ่งเหล่านี้เราจะทำเรื่องนี้ด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาของเราเองได้ไหมนะครับผมคิดว่าเรามีขอบเขตจำกัดเราทำไม่ได้ถ้าไม่มีการช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับถ้าเราทำไม่ได้แล้วบอกว่าเราทำได้เราอาจจะหลอกตัวเอง นะครับคนอื่นอาจจะไม่รู้ถ้าเป็นอย่างนี้ครับเราก็เป็นเหมือนคนไม่สัตย์ซื่อกับตัวเองนะครับในพระคัมภีร์นี้ใช้คำเจ็บครับบอกว่าคนหน้าซื่อใจคดมันจะใช้กันอยู่เสมอโดยเฉพาะพระคริสต์ใช้นะครับด้วยเหตุนี้ครับคนเหล่านี้ไม่สมบูรณ์นะครับมาตรฐานของพระเจ้านั้นสูงมนุษย์คนใดที่จะใช้ชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าในด้านศีลธรรมนะครับโดยไม่พึ่งพาพระเจ้านั้นผมว่ายากนะครับเหตุผลง่ายๆคือว่ามาตรฐานเหล่านี้ครับเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23นะครับบอกผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้ามีอะไรบ้างครับฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับทนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยท่านมีคาบอกไว้ในตรงนี้นะครับนี่เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคริสเตียนหรือของผู้เชื่อพวกเราทำสิ่งเหล่านี้ตามมาตรฐานของพระเจ้าไม่ได้ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยนะครับในพันธสัญญาใหม่ก็บอกกับเรื่องนี้นะครับชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตภายใต้ธรรมบัญญัติของยิวอย่างเคร่งครัดเขาทำยังไงครับปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่15เมื่ออาคาทูตของพระคริสต์นะครับต้องตัดสินใจว่าคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่คนยิวนะครับจะต้องรักษาธรรมบัญญัติของคนยิวต้องทำอย่างนี้ไหมเพื่อจะได้รับความรอดคือไม่ต้องตกนรกตอนนั้นครับอาคาสาวกที่เป็นผู้นำคือเปโตรในพระคัมภีร์บันทึกว่าซีโมนเปโตรยืนขึ้นและกล่าวว่าแต่เราเชื่อว่าเราเองก็รอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนอย่างเขากิจการบทที่15ข้อ11นะครับทำไมเปโตรได้พูดอย่างนี้ครับเพราะว่าท่านเพิ่งจะพูดในข้อ10ข้อ10ท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นทำไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดยการวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งบรรพบุรุษของเราหรือตัวเราเองก็ดีแบกไม่ไหวซีมอนเปโตรบอกนะครับข้าพเจ้าคือท่านเป็นคนยิวใช้ชีวิตภายใต้ธรรมบัญญัติของยิวแต่ก็ทำให้ครบถ้วนตามบัญญัติไม่ได้นะครับตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับพระเจ้าตรัสชัดเจนมากผ่านถ้อยคำของอาคาทูตอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์เปาโลนะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ5ถึงข้อ9ชัดเจนครับบอกว่าเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณเรียกว่าปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเหตุว่าใจที่ปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตในชีวิตของคริสเตียนสถิตได้อย่างไรครับองค์พระคริสต์ตรัสเอาไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ12นะครับแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิอำนาจนะครับให้เป็นบุตรของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ9ถึงข้อ18อาคาทูตเปาโลครับให้เราเห็นสภาพของคนหรือมนุษย์ท่านนำมนุษย์มาอยู่ต่อหน้าการพิพากษาของพระเจ้าและแสดงว่าเขาผิดแล้วอาจารย์เปาโลก็เอามนุษย์เข้าไปในคลินิกของพระเจ้าและชี้เห็นว่าเขาป่วยนะป่วยนี่ป่วยหนักป่วยแบบนี้ตายได้นะครับต้องรักษาป่วยแบบนี้เขาเรียกว่าตายในการละเมิดและการบาปด้วยเหตุนี้ครับไม่มีใครสามารถเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้ตามมาตรฐานของพระเจ้าซึ่งพระองค์สมบูรณ์แบบนะครับพระเจ้าเรียกร้องความชอบธรรมแต่คนก็ไม่สามารถทำตามมาตรฐานโลกถึงได้มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยพระธรรมโรมบทที่3ข้อ10บางคนบอกว่าแหมเหตุการณ์ตอนนั้นอยู่ในพันธสัญญาใหม่ทุกสิ่งที่อาจารย์เปาโลทำในตอนนี้ในหนังสือโรมครับ อ้างมาจากพันธสัญญาเดิมนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่14ข้อ1บอกว่าคนโง่รำพึงอยู่ในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าเขาทั้งหลายก็เลวทรามลงกระทำกิจการที่น่าเกลียดน่าชังไม่มีสักคนเดียวที่ทำดีนี่คือเรื่องที่พระเจ้าบอกกับเราพระองค์ยังตรัสว่าพระองค์ทรงกำหนดความชอบธรรมเราจะถวายพระเจ้านะครับนมัสการพระเจ้าด้วยความชอบธรรมโดยการประพฤติได้อย่างไรในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ11นะครับบอกว่าไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้าข้อนี้บอกอีกอย่างนะครับไม่มีใครดำเนินชีวิตตามความรู้ที่เขามีด้วยซ้ำสำหรับคนที่ไม่ใช่คริสเตียนนะครับก็ใช้ชีวิตตามมาตรฐานตามอุดมการณ์ความเชื่อที่ตนเชื่อถืออยู่นะครับแต่อาจจะสงสัยเอ๊ะตัวเองก็ไปไม่ถึงอุดมการณ์นั้นครบถ้วนนะครับเรามาถึงจุดในชีวิตที่พอใจกับการดำเนินชีวิตหรือไม่ไม่มีใครที่ดำเนินชีวิตตามความรู้ที่เขามีอยู่นะครับไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้าความคิดนี้ปรากฏอยู่ในพันธสัญญาเดิมพระธรรมสุริยดีบทที่14ข้อ2ข้อ3บอกว่าพระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูลูกหลานของมนุษย์ว่าจะมีผู้ใดบ้างที่ฉลาดที่เสาะแสวงหาพระเจ้าเขาทั้งหลายหลงเจินไปหมดและเลวทรามเหมือนกันสิ้นไม่มีสักคนเดียวที่ทำดีไม่มีเลยครับผมสามารถทวีคูณข้อความเหล่านี้นะครับจากพันธสัญญาเดิมเนี่ยมากมายที่บอกเอาไว้คือความชอบธรรมนะความชอบธรรมที่พระเจ้าประสงค์ให้เรากระทำเป็นเรื่องที่พระเจ้ากำหนดเอาไว้ครับในพันธสัญญาเดิมบอกชัดเจนมากว่าเราไม่สามารถถวายความชอบธรรมของเราเองให้กับพระเจ้าเพราะว่าเราไม่มีนะครับเนื่องจากว่าพระเจ้าเรียกร้องความชอบธรรมจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเพราะว่าไม่มีใครที่ชอบธรรมครบถ้วนองค์พระคริสต์ได้ตรัสเอาไว้นะครับและพระองค์เป็นผู้ที่ช่วยนะครับผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนแล้วเพราะการล่วงละเมิดของเราและได้ทรงฟื้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมโรมบทที่4ข้อ25พระคริสต์กับพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์เข้าใจคนนะครับถูกตรึงที่กางเขนสิ้นพระชนไทยบาปคนผิดคนบาปนะครับเพื่อให้เขาเป็นคนชอบธรรมเพื่อเราจะเป็นคนชอบธรรมโดยพระเจ้าโดยพระวิญญาณของพระเจ้านะครับและก็เกิดผลในชีวิตของเราซึ่งเรียกว่าผลของพระวิญญาณนะครับนั่นคือความยุติธรรมต่อมานะครับรักสัจจกรุณารักสัจจกรุณาครับมาดูเราเองนี่อาจจะมีความรักมีสัจจกรุณาแต่มันไม่สม่ำเสมอตลอดไปนะครับบางครั้งก็มีกับคนนี้นะครับคนที่ไม่ชอบก็ไม่มีและใจเรานี่อาจจะลำเอียงนะครับรักสัจจกรุณาคนเราตายในการละเมิดและการบาปอาจารย์เปาโลบอกว่าเขาทุกคนหลงผิดไปหมดเขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันทั้งสิ้นไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดีไม่มีเลยดูเหมือนมองโลกในแง่ลบนะครับแต่พิจารณาดูใจคนลึกๆในใจคนนะครับจริงหรือไม่นี่คือคนนะครับนี่คือคนท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์ก็บอกอย่างเดียวกันในพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ6บอกว่าเราทุกคนได้จนไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนครับแน่นอนครับเราทุกคนไม่สมบูรณ์ก็ทำผิดทำบาปนะครับดีมากชั่วน้อยชั่วมากดีน้อยนะครับไม่สมบูรณ์ไม่มีดี 100% นะครับไม่อย่างนั้นครับท่านอิสยาห์คงจะไม่บอกอย่างนี้ด้วยเหตุนี้ครับถ้าสัตย์ซื่อกับตนเองนะครับเราก็รู้นะครับด้วยข้อนี้ครับท่านมีคาบอกเราว่าเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าไม่มีใครแสวงหาพระเจ้าแต่เราต้องมาหาพระองค์ด้วยวิธีการของเรานะครับถ้าท่านเชื่อว่าท่านเป็นสมาชิกคริสตจักรหรือชีวิตของท่านหรือการดีของท่านทำให้พระเจ้าพอใจนะครับหรือทำให้ไปถึงพระเจ้านะครับผมว่าท่านมองข้ามวิธีการของพระเจ้าไปพระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรานะครับยอห์นบทที่14ข้อ6พูดง่ายๆคือเราไม่สามารถมาถึงพระเจ้าโดยวิธีที่ผมบอกนะครับเป็นสมาชิกโบสถ์ทำดีให้พระเจ้าพอใจนะครับที่จริงแล้วข้อ8นี้ผมว่ามีความหมายมากนะครับยุติธรรมรักสัจจะกรุณาและก็ถ่อมใจไปกับพระเจ้าต้องขอพระเจ้าช่วยในเรื่องนี้ครับการกระทำความยุติธรรมและรักสัจจะกรุณาและดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าก็คือว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ประสงค์นะครับหลอกใครก็อาจจะหลอกได้แต่หลอกไม่นานหรือแม้แต่บางคนนี้หลอกแม้แต่ตัวเองก็หลอกให้เชื่อได้นะครับแต่เราต้องพิจารณาดูนะครับพระคัมภีร์ทำนองนี้ทำให้เห็นว่าคนเรานั้นแท้จริงเป็นอย่างไรนะครับบางคนก็ยกย่องตัวเองว่าสุภาพและดีนะครับโดยเฉพาะคริสเตียนที่มาโบสถ์วันอาทิตย์แต่งตัวก็เรียบร้อยพูดจาก็ไพเราะน่าฟังนะครับแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้พึ่งพระเจ้าโดยวิธีการของพระองค์ต้องสัตย์ซื่อกับตนเองครับมาหาพระเจ้าแบบที่เราเป็นถ้าเราไม่สมบูรณ์นะมีอะไรบกพร่องก็นะอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยนะครับทูลพระองค์ถึงปัญหาของเราถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือบาปในชีวิตแล้วขอพระเจ้าช่วยซึ่งพระองค์ต้องการช่วยนะครับพระเจ้าต้องการยกโทษบาปของเราและประทานความชอบธรรมของพระคริสต์ให้กับเรานะครับมีคาคือผู้พยากรณ์แสดงให้คนยิวได้เห็นว่านะครับพวกเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่ท่านได้บอกไปในข้อ8เหตุผลที่พระเจ้าพิพากษาพวกเขานะครับเพราะว่าพวกเขาจงใจทำบาปต่อไปครับถึงแม้จะไปที่โบสถ์ไปที่พระวิหารนะครับมีศาสนาพิธีแต่ว่าใจนั้นไม่นะครับจะถวายเครื่องบูชาจะประกอบพิธีกรรมยังไงข้อก่อนหน้านี้ครับแม้แต่เอาลูกตัวเองนี่ไปเผาไฟบูชาเพื่อให้พระเจ้าพอใจนะครับพระเจ้าก็ไม่ประสงค์ข้อ8นี้ผมว่านะครับเป็นข้อที่สำคัญวันนี้ก็จะจบลงที่ข้อ8นะครับจะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับมนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้กระทำความยุติธรรมและรักสัจจะกรุณาและดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้าคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทศึกษาแบบอธิบายนะครับตอนนี้ก็เป็นพระธรรมมีค่าส่งมอบแด่ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ